Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je tražio odgovor na pitanje zašto Ratko Mladić još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu. Sagovornicu su mu bili Edina Bečirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, i Zoran Dragišić, docent na Fakultetu sigurnosti u Beogradu. Polemiziralo se o tome da li se Mladić krije u Srbiji, da li tajne službe prate njegovo kretanje, da li u Srbiji postoji politička volja da se on uhapsi, kao i o tome da li vlasti Srbije ne izručuju Mladića zbog toga što se boje da bi se tokom procesa pred tribunalom mogli pojaviti dokazi i dokumenti koji upućuju na to da Srbija jeste odgovorna za genocid u Bosni i Hercegovini, što bi opet omogućilo reviziju procesa pred Međunarodnim sudom pravde, koji je svojom presudom iz februara 2007. godine Srbiju oslobodio te odgovornosti.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Ratko Mladić još uvek nije uhapšen i poslat u Hag. Naši sagovornici su Edina Bečirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, i Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. U posljednje vrijeme bilo je dosta kontroverznih informacija o tome da li se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Predstavnici vlasti su davali različite izjave, te da se verovatno skriva u Srbiji, te da ne znaju gdje se on nalazi. Kako je vaše mišljenje, gospodine Dragišiću, da li se Ratko Mladić skriva u Srbiji?
Pa ja vjerujem da se on nalazi u Srbiji. Dakle, u ovom trenutku naravno nemam nikakvih informacija o tome. Međutim, imajući u vidu i informacije kojima je raspolagala svojevremeno gospođa Del Ponte i danas gospodin Bramerc, i po izvještajima koje možemo čuti od strane državnih zvaničnika u Srbiji, pre svega po onome što govori tužilac za ratne zločine gospodin Vukčević i po onome što govori gospodin Rasim Ljajić, koji je koordinator za saradnju sa Haškim tribunalom, po svemu sudeći da oni imaju neke informacije da se Ratko Mladić nalazi negde u Srbiji, i po svemu što se može čuti i zvanično i nezvanično, da naše snage bezbednosti, odnosno policija, intenzivno tragaju za njim i da je, dakle, u ovom trenutku skoro izvesno da je on negde u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bečirević?
Pa ja mislim da je objektivna pretpostavka da se Ratko Mladić skriva u Srbiji. Ako nije u Srbiji, onda tajne službe vjerojatno znaju gdje se on skriva. To smo naime mogli vidjeti i na primjeru Karadžića. Ne mislim da bi trebalo biti drugačije u slučaju Mladića. Obavještajne službe uvijek retroaktivno znaju gdje je bio, gdje se krio, znaju i koga je čuvao. Vrlo često znaju i ko su mu jataci. Tako da je to objašnjenje da obavještajne službe ne znaju gdje se on sada nalazi, meni se čini poprilično naivno. I Karadžić, i Tolimir, i Župljanin, i Đorđević, svi su oni bili u regiji u Srbiji ili u Crnoj Gori. Mislim da se ipak radi o nedostatku političke volje za hapšenjem Mladića.
A da li je, evo sad da i to upitam, da li je mogućna pretpostavka, govorim samo o pretpostavci, gospodine Dragiću, da se on krije negde u nekoj stranoj zemlji, na primjer u Rusiji?
O tome se dosta govorilo ovdje u Srbiji i često smo imali, pogotovo za vrijeme Koštuničine vlade, često te priče o tome da je Mladić, ne znam, u Rusiji, da je u Belorusiji, da se u Bosni i Hercegovini, dakle da nije u Srbiji. Prosto to je moguće, međutim, ukoliko bi neka od naših službi tvrdila da se on ne nalazi u Srbiji, ona bi morala znati tačno gdje je. Dakle, po modelu po kome je gospodin Gotovina uhapšen u Španiji, hrvatske službe su, po svemu što znamo, dale informaciju španskim kolegama gdje se on nalazi, i on je uhapšen na teritoriji Španije. Dakle, mnogo je teže tvrditi da se on ne nalazi u Srbiji, jer ako se ne nalazi u Srbiji, vi onda morate tačno znati gdje je. Ne možete tvrditi da on nije na vašoj teritoriji, a da pritom ne znate gdje se nalazi.
Gospođo Bečirević, mislite li vi da je mogućno da se Mladić nalazi, recimo, u Rusiji ili Belorusiji?
Zanimljiv smo slučaj imali, na primjeru, recimo, Dragana Zelenovića, koji je bio optužen za silovanje, to je bosanski Srbini. On se krio u Rusiji, na kraju je naravno završio u Hagu. Zanimljivo je za one koji su slušali tekst njegovog priznanja u sudnici da je on rekao da se krio u Rusiji, ali u organizaciji nije precizno rekao u čijoj organizaciji. On je ovako rekao, oni su mi organizirali put u Rusiju i nabavili pasoš. Međutim, zanimljivo je da sudije nisu zahtijevale od Zelenovića da odgovori ko su ti oni i da je taj tekst priznanja, makar u vrijeme kad sam ja provjeravala šta tačno stoji u tom priznanju, nije bio dostupan javnosti i da haške sudije nisu insistirale na tome da javnost sazna ko su ti oni koji su organizirali Zelenoviću pasoš i put u Rusiju. Tako da mislim da iako se krije i u Rusiji da je to svakako u organizaciji onih državnih službenika koji su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu genocida u Bosni i Hercegovini i koji imaju interesa da ga u svakom slučaju kriju i da ne dozvole da on dođe do Haga, jer preko Ratka Mladića je mnogo jednostavnije dokazati u Haškom sudu odgovornost države Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini, za cijeli proces genocida od 92. do 95. nego što je to u slučaju Radovana Karadžića.
Ako je Mladić u Srbiji, što je najverovatnije, da li, gospodine Dragišiću, tajne službe kontrolišu njegovo kretanje, kao što je to po svim indicijama bio slučaj sa Karadžićem?
Pa ja prosto ne mogu da verujem da naše službe ne znaju gde. Mi smo imali neke izveštaje da je do 2003. godine on boravi u nekakvom vojnom objektu pod kontrolom vojnih službi bezbednosti. Da je on napustio taj objekat i da se dalje ne zna njegovo kretanje, to je malo verovatno. Međutim, treba imati u vidu aktualnu situaciju u Srbiji i treba imati u vidu situaciju koja je bila posle 2000. godine. Dakle, posle pada Miloševića, Koštunica je insistirao na kontinuitetu sa tim vlastima i on je propustio da odmah na početku, znači u prvim danima posle 5. oktobra budu posmenjivani rukovodioci državne bezbednosti i da se otvori jedna ozbiljna istraga o tome šta je sve služba u to vreme radila. S druge strane, ne treba zaboraviti jednu stvar, ja naravno ne pripadam ljudima koji veruju u teorije zavere, međutim prosto neke činjenice vezane za rat u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj ukazuju da je tu strani faktor bio veoma značajno umešan i da je i sam Milošević i Karadžić, pa i Mladić kao manje značajan igrač od Miloševića i od Karadžića, da su oni imali značajnu vezu sa pre svega zapadnim političarima, i tu mislim na Holbruka pre svega, da su tu nekakvi dogovori pravljeni politički i sama posle situacija na terenu na ratištu je pokazivala da su neki nelogični potezi koji su vučeni pre svega sa srpske strane bili verovatno posljedice nekakvih političkih dogovora koji su postojali na toj relaciji. Dakle, ako imamo u vidu taj ceo koloplet različitih okolnosti, sasvim je jasno da nije toliko lako doći do Mladića, jer prosto i u samim službama postoje, da kažemo, različite unutrašnje strukture. U ovom trenutku mislim da zaista postoje problemi da se službe ne kontrolišu, da kažem, na svim nivoima. Kada bi zavisilo od vlade Srbije, ja sam potpuno siguran da bi Ratko Mladić već večeras bio u Hagu.
Gospođo Bećirević, da li vi mislite da tajne službe u Srbiji kontrolišu njegovo kretanje i da ga praktično mogu da izruče kad god to zažele?
Ja mislim da svakako tajne službe znaju gdje se Mladić nalazi i da ga kontroliraju. Ja mislim da dominantna politička volja ne postoji, jer da postoji dominantna politička volja, mislim da bismo mi Mladića vidjeli u Hagu već.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto Ratko Mladić još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu. Sagovornici su Edina Bećirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, i Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezbjednosti u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dragišiću, vi ste rekli da politička volja postoji, na osnovu čega to tvrdite kad toliko dugo se čeka na izručenje Mladića?
U Srbiji su tužilac Vukčević, specijalni tužilac za ratne zločine i koordinator za saradnju sa Haškim tribunalom, gospodin Rasim Ljajić, oni su najodgovorniji ljudi za saradnju sa Haškim tribunalom. U ovom trenutku ja znam, znači ne govorim na pamet, znam da oni čine vrlo velike napore da se dođe do Ratka Mladića, da problemi postoje unutar različitih službe, mi imamo i vojne i civilne službe i sam Bog zna ko je sve tu bio i na koji način upetljan. Tu postoji to takozvano haško bratstvo Dakle, ljudi, neki koji su ranije bili upetljani u skrivanje Ratka Mladića, naravno da zbog samih sebe nisu raspoloženi da to govore. Mi smo imali hapšenje ljudi u Srbiji i procese protiv ljudi za koje je utvrđeno da su pomagali Ratku Mladiću u skrivanju. Tako da u ovom trenutku, što se tiče političke volje, što se tiče vladajuće koalicije u Srbiji, apsolutno sam siguran da ta politička volja postoji i da kada bi gospoda Ljajić i Vukčević u ovom trenutku znali gde se Ratko Mladić nalazi, da bi sigurno specijalne policijske snage njega uhapsila odmah. Ako se ranije taktiziralo da bi ta hapšenja mogla izazvati političke probleme, pokazalo je pre svega hapšenje Miloševića, zatim hapšenje Karadžića, da vlada Srbije to može da uradi bez ikakvih političkih problema po sebe.
Gospodin Bećirević?
Vezano za gospodina Vladimira Vukčevića, prisjetila sam se, mislim da je to bilo 2005. ili 2006. godine, kada je gospodin Vladimir Vukčević upozorio jatake Karadžića i Mladića da prestanu komunicirati sa dvojicom optuženika i da prestanu da im daju logističku podršku, jer će u protivnom biti procesuirani. Mislim da je tad ozbiljno ugrožen kredibilitet gospodina Vukčevića. To je bila izjava koja je izazvala dosta reakcija u javnosti. Zaista je bilo nečuveno da gospodin Vukčević praktično upozorava osobe koje se prisluškuju i prate, kontaktiraju sa bjeguncem i tako dalje. On je naime samim tim praktično ugrozio eventualnu akciju hapšenja.
A zašto vi mislite da ne postoji politička volja, gospodin Bećirević?
Pa mislim da je Mladić taj preko koga se može mnogo jednostavnije dokazati povezanost države Srbije sa genocidom u Bosni i Hercegovini. U dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane koje Srbija učinila je sve da ih zaštiti, da oni ne budu otkriveni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, ulazi i dosije Ratka Mladića. Preko tog dosijea se jasno može dokazati da je Ratko Mladić praktično radio u interesu države Srbije, preko kojeg se može dokazati udruženi zločinački poduhvat genocida u Bosni i Hercegovini. Naime, poznato je da bi otkrivanjem tih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane i otkrivanjem Mladićevog dosijea i tako dalje, da bi na površinu isplivali mnogi dokazi, a kad bi ti dokazi isplivali, onda postoji mogućnost, dakle, da se u narednih, mislim, 8 godina pokrene revizija postupka pred Međunarodnim sudom pravde, da bi se dokazala odgovornost Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego dakle za cijeli proces genocida od 92. do 95. godine. I mislim da je to razlog zbog kojeg je isporučen Karadžić, onda kad su svi očekivali Mladića, i bojim se da je to i razlog zbog kojeg nikada nećemo ni vidjeti Mladića u Hagu, mada bih voljela da budem u krivu i da sutra kažem da sam to pogrešno procijenila.
Gospodine Dragišeću, mislite li vi da je glavni razlog neizručenja Mladića to što se vlast u Srbiji boji da bi se preko procesa Mladića moglo dokazati učešće Srbije u genocidu u Bosni i Hercegovini?
Ne, mislim da to nije nikakav razlog. Nadam se da će on biti vrlo brzo u Hagu i da više nećemo, da kažem, razgovarati o Ratku Mladiću na taj način. Prosto do sada je već uhapšeno dosta generala Vojske Republike Srpske. Uhapšen je Radovan Karadžić, koji je bio politički lider Srba u Bosni i Hercegovini u to vreme. Mi smo već imali, da kažem, taj proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i ukoliko bi se želela revizija tog procesa, to se može uraditi i na osnovu dokaza koji će biti izvedeni tokom suđenja Radovanu Karadžiću. Samo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom ne bi mnogo promenilo stvari. Mislim da prosto taj argument je tanak. Što se tiče Ratka Mladića, njegova uloga je u dosadašnjim postupcima već dovoljno razjašnjena. Mislim da tu prosto nema dovoljno elementa. Ratko Mladić je ipak bio komandant, on je bio na čelu Vojske Republike Srpske. Naravno da je on imao određenu pomoć od strane Srbije, odnosno od tadašnjeg rukovodstva, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ali prosto nema nikakve opasnosti da bi sad njegovo pojavljivanje pred sudom u Hagu izazvalo nekakav kopernikanski obrt.
Gospođo Bećirović?
Mladić je primao platu od Srbije. Poznato je da onaj ko financira rat, taj drži definitivno i ključ rata. A osim toga, mislim da možda malo podcjenjujete važnost tih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane, jer Srbija ne bi toliko energije utrošila da te dokumente drži pod embargom i ne bi toliko energije utrošila u pogodbu sa Karlom Del Ponte i sa Haškim sudom da ti dokumenti ne budu korišteni nigdje drugo osim u slučaju Milošević. A poznato vam je da je u slučaju Milošević u međupresudi udruženi zločinački poduhvat potvrđen od strane sudskog vijeća. Dakle, nakon iznošenja dokaza tužilaštva potvrđeno je da je postojao udruženi zločinački poduhvat Srbije, odnosno Miloševića i kolaboracionista iz Republike Srpske, da se počini genocid nad bosanskim muslimanima. Ti dokumenti su, to je ta takozvana smoking gun, jer je visoki standard dokazivanja genocida pred međunarodnim sudovima. I s obzirom da ti dokumenti nisu korišteni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, izostalo je dokazivanje veće odgovornosti Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini. I smatram da bi otkrivanje tih dokumenata u svakom slučaju, jer ja sam neke od tih dokumenata koji su trebali biti tajni, a zapravo su postali javni, kao što je recimo dokument iz Dobanovaca od 25. augusta 1995. godine, gdje jasno vidimo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, dakle sastanak kojem prisustvuju i Milošević, i Mladić, i Karadžić, i crkveni zvaničnici i tako dalje. Dakle, smatram da bi otkrivanje svih tih dokumenata svakako potvrdilo odgovornost države Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini 92. i 95. Konačno, ako ti dokumenti uopće nisu važni i ako nisu ništa novo, zbog čega Srbija i dalje insistira na njihovoj tajnosti?
Gospodine Dragišiću, šta vi mislite zašto Srbija ne dozvoljava pristup tim dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane?
Pa to bi trebalo pitati one koji ne dozvoljavaju pristup. Ja verujem da vezano za tu 95. godinu, pogotovo od maja 95. pa do oktobra 95. mislim da tu ima mnogo, mnogo krvavih ruku, ne samo u Srbiji, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u Hrvatskoj. Mislim da ima mnogo, mnogo krvavih ruku i na strani tadašnjih međunarodnih zvaničnika koji su tu, da kažem, petljali se u odnose između tri države. Tako da, imajući u vidu Bljesak, Oluju, Srebrenicu, vreme kada su se sve stvari dešavale, jedna, druga, treća, reakcije koje su imali i jedna i druga i treća strana, čini mi se da se te stvari nisu dešavale ni slučajno, ni stihijski, da su bile od nekud orkestrirane. Nažalost, dogodila se Srebrenica kao jedna velika, velika civilizacijska mrlja. Na kraju 20. veka dogodila se Oluja, dogodio se Bljesak. Mnogo bi vremena zahtevalo i mnogo analiza kako su se te stvari dešavale i ko je sve bio u to umešan, a čini mi se da Karadžić, ako bude progovorio, ako bude odlučio da kaže o svemu šta se dogovarao sa Holbrookom, čini mi se da tu može biti, naravno ne verujem da će tu sad, što se pravde tiče, ta priča je prošla, ali mislim da bi istorija rata od 91. do 95. godine na prostorima bivše Jugoslavije, pa i onoga rata koji se dogodio od 98. 99. godine na Kosovu i Metohiji, mislim da bi bila osvetljena mnogo jačim svetlom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto Ratko Mladić još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu. Sagovornici su Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezvjernosti u Beogradu, i Edina Bećirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu. Govori Edina Bećirević.
Činjenica da Srbija toliko insistira na tome da nije odgovorna za genocid govori nam o tome koliko je to zapravo teška stigma za narod te države, jer je genocid kolektivni proces, dakle kako u pogledu žrtve, tako i u pogledu počinilaca. Naime, društvene situacije u kojima većinska populacija tolerira ili podržava genocid nad drugim narodom, kao što smo vidjeli, nisu historijska novina. Nakon što genocid prođe, onda nastupi i faza, naravno, negiranja genocida. Za svaku državu koja je učestvovala u genocidu, odnosno organizirala, jer iza svakog genocida u principu stoji država i nemoguće ga je izvesti bez podrške države, za svaku državu je dobro da se suoči i da prođe kroz katarzu. Jer jedno su ratni zločini, a drugo je genocid. I smatram da bi bilo dobro za samu državu Srbije i za sam srpski narod da prizna činjenicu da je država Srbija ta koja je orkestrirala, organizirala i naredila genocid u Bosni i Hercegovini. Mi sad spominjemo samo Srebrenicu. Ja sam nedavno, u novembru mjesecu, sam bila u Višegradu gdje je također počinjen genocid i gdje građani Višegrada srpske nacionalnosti negiraju genocid u Bosni i Hercegovini. Tamo su bili vojnici iz Srbije i oni su orkestrirali genocid u Višegradu. Genocid u Bosni i Hercegovini je bio od 92. do 95. godine.
Gospodine Dragišiću?
Što se tiče genocida, ta priča je, da kažem, prilično napumpana. Prvo, oko toga koliko je Srbija učestvovala u izvršenju nekakvog genocida, treba samo imati u vidu da su Srbi ipak jedini narod nad kojim je u toku tog rata genocid uspeo. Ja potičem iz Knina, moja porodica odatle potiče, ja tamo više nemam nikoga, nemam više ništa tamo. Čitava jedna regija u kojoj su Srbi živjeli u Hrvatskoj je potpuno ispražnjena. Kad sam ja učio međunarodno pravo, baš to je spadalo u definiciju genocida. Dakle, bilo je dosta zločina. Možemo govoriti o zločinima koji su izvršeni nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Također imamo čitav niz primjera masovnih zločina. Međutim, mislim da to prosto nije dobar pristup. Ako ćemo sad da krenemo da prebrojavamo ko je koga više pobio, bojim se da na taj način radimo isto ono što se radilo posle Drugog svjetskog rata. Prosto tu đavolju matematiku treba završiti. Ljudi koji su krivi treba da odgovaraju, treba tražiti puteve da se takve stvari više nikada ne dogode. Dakle, ja prosto nemam ideju da bi se nešto sad revanširao Hrvatima zbog svega što se događalo i 95. pa onda se nama svete 95. za ono što smo mi njima uradili 91. pa se mi njima 91. svetimo za ono što je bilo 41. Šta ćemo raditi 2011. Ja bi prosto 2011. godine voleo da igramo fudbal, da nešto trgujemo, da prestanemo više sa tom pričom, ne znam ko je koga više ubijao. Nažalost, previše smo ubijali jedni druge svuda. Što se tiče kolektivne odgovornosti Srbije i srpskog naroda, apsolutno nisam odgovoran ni za jedan jedini zločin. Od 90. godine sam glasao protiv Miloševića, sve radio protiv njegovog režima. Kad su stotine hiljada ljudi na ulicama Beograda i u drugih gradova u Srbiji demonstrirale protiv Miloševića, tražile njegovu smenu, on je tada od strane zvaničnika i američkih i zapadnoevropskih smatran faktorom mira i stabilnosti. Ne treba zaboraviti da Milošević nije od 90. godine nikada imao većinsku podršku na izborima. Da je vlada uz pomoć različitih koalicija, da je vlada uz pomoć toga što su kradeni glasovi sa Kosova 91. godine, kada je Milošević poslao tenkove na srpsku opoziciju u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu i drugim gradovima, je na akciju srpske opozicije protiv Miloševića gledano sa podsmehom. Tako da mislim da je jako teško okriviti Srbe za ono što je Milošević činio. Iza Miloševićeve politike nije većinski stajala Srbija. Na kraju krajeva Milošević je na izborima 2000. godine i oboren.
Gospođo Bećirević?
Jedan narod ipak može snositi kolektivnu moralnu krivicu jer je iz načina života jednog stanovništva izrasla politička realnost, a u ovom konkretnom slučaju ta politička realnost je rezultirala genocidom i agresijom na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine.
To je bio rat između naroda Bosne i Hercegovine. Nisu Srbi došli od nekud drugde. Rat je bio između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Između građana Bosne i Hercegovine taj rat bio. Nije Radovan Karadžić došao iz Srbije u Bosnu, niti Ratko Mladić, oni su tamo rođeni.
Ja, ali je Ratko Mladić primao platu od Srbije, mislim, i Viševa vlada je bila, kolaboracionistička, kao što je Radovana Karadžića vlada bila kolaboracionistička, pa nećemo reći da Njemačka nije izvršila agresiju na Francusku. Osim toga, vojnici iz Bosne i Hercegovine nisu se borili na teritoriji Srbije, ali vojnici iz Srbije su bili na teritoriji Bosne i Hercegovine i vršili agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini.
Sad malo da kažem, ajde, to su stvari za koje bi trebalo malo više.
Bezbroj dokumenata i oni su dostupni u Haškom tribunalu i sami to znate, dakle da je bezbroj dokumenata koji potvrđuju da je vojska Jugoslavije ratovala u Bosni i Hercegovini. Ne možemo to zanemariti. Mislim, vrlo je zgodno govoriti da je u Bosni i Hercegovini bio građanski rat i tako dalje, međutim, sasvim je jasno kakvu je ulogu imala Srbija u Bosni i Hercegovini i da su bosanski Srbi u tom ratu 92. 95. bili unutar plana i radili su po instrukcijama Srbije. Ja vam preporučujem da pogledate, a mogu vam ja e-mailom poslati dokument ako ste ga vidjeli iz recimo Dobanovaca sa sastanka Vrhovnog savjeta odbrane od 25. augusta 95. godine i tu se sasvim jasno može vidjeti u kakvoj je podaničkoj ulozi Radovan Karadžić i Ratko Mladić, u kakvoj su podaničkoj ulozi bili u odnosu prema Miloševiću i prema vojnim zvaničnicima vojske Jugoslavije.
Da, pa im je Milošević ipak na kraju uveo sankcije.
Zanimljivo, baš se u tom dokumentu kaže da su sankcije samo formalne. Baš se u toj zabilješci koja je originalna govori se o tim sankcijama, jer jedan crkveni zvaničnik kaže sankcije se moraju skinuti, a Milošević kaže ma sankcije su samo zbog svijeta, sankcije su samo formalne.
Treba prvo imati u vidu da je, kad je počeo taj rat, da je to bila jedna država i da je bilo potpuno logično da će Srbija pomoći Srbima u Bosni i Hercegovini, ali u onome što je urađeno u Srebrenici, što je urađeno još na nekim drugim mestima, znači ti zločini koji su urađeni, teško je tu sad povezati nekakvu državnu politiku Srbije. Prosto siguran sam da iz Srbije šta god mislili o Miloševiću, ali sam gotovo siguran da od njega nije stigla naredba da se uradi to što je učinjeno u Srebrenici. Čak i ako je stajala direktna naredba Miloševića iza toga, prosto mislim da tu nema dovoljno osnova da bi se sad Srbija generalno okrivila za sve to što se dogodilo. Prosto mislim da sad otvarati priču o kolektivnoj odgovornosti, moglo bi se mnogo razgovarati o kolektivnoj odgovornosti, ne samo srpskoj, nego ima odgovornosti i na drugoj strani. Ali opet kažem, to je ono što nas neće dovesti nikud. To je ono što može samo otvoriti prostor za nove sukobe, otvoriti prostor da nam se, opet kažem, 2011. ili 2021. godine ponavljaju 91., 41. i 95., ali nadam se da bar među intelektualcima na Balkanu postoji saglasje da na te stvari na neki način treba staviti tačku.
Dobro, evo sad privodimo emisiju kraju, evo vratit ćemo se osnovnoj temi Mladiću, mada i ovo što smo razgovarali isto tako bilo povezano s tom temom. Gospodine Dragišiću, verujete li vi da će Mladić biti uhapšen u naredna 2-3 mjeseca?
Pa sad teško je govoriti o rokovima, ali ubeđen sam da će novu 2010. godinu Mladić dočekati u Ševeninginu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirović?
Pa mislim da je teško praviti bilo kakve procjene. Ja ne mislim da će Ratko Mladić biti uhapšen, a voljela bih da nisam u pravu. Postoje razne opcije, postoji mogućnost da mu ne bude suđeno nigdje i mislim da su sve opcije otvorene. Možda biologija učini svoje, možda ga neko likvidira, možda Hagu među vremenu prestane sa radom i postoji mogućnost da mu se sudi na Državnom sudu u Bosni i Hercegovini, da mu se sudi na Stalnom međunarodnom krivičnom sudu, ali to je jako teško predvidjeti. Ja sam pesimista, ali bih voljela naravno da se pokaže da nisam u pravu.
Znači, vi mislite da on neće biti suđen pred Haškim tribunalom?
Da, mislim da neće biti suđen pred Haškim tribunalom.
Ja mislim da hoće i nadam se da ću vrlo brzo imati priliku da kažem gospođi Bećirović da nije bilo u pravu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Bećirović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dragišiću.
Hvala i vama i hvala gospođi Bećirović.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, i Edina Bećirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sati.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa. Prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata objavljujemo priču o sudskom epilogu ratnih deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje su 1992. utočište pokušale naći u Crnoj Gori, a potom bile izručene vojsci bosanskih Srba i uglavnom pogubljene. Izvještavamo o početku Haškog suđenja generalu srbijanske policije Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za zločine na Kosovu, te o nastavku zagrebačkog suđenja saborskom zastupniku Branimiru Glavašu, optuženom za zločine protiv srpskih civila u Osijeku. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Opisom masovnih ubojstava kosovskih civila potkraj 90. godina prošlog stoljeća, tužiteljstvo Haškog tribunala počelo je protekle sedmice iznositi svoj slučaj protiv Vlastimira Đorđevića, bivšeg visokog dužnosnika srbijanske policije, optuženog po zapovjednoj odgovornosti za zločine policijskih snaga na Kosovu. Tužiteljstvo izvelo i prve svjedoke, a proces protiv generala Đorđevića pratili su naši novinari Goran Jungwirth i Iva Martinović.
Nakon opisa geneze sukoba na Kosovu, tužiteljstvo je objasnilo kako će dokazati optužbe o učešću Đorđevića, bivšeg pomoćnika ministra policije i načelnika resora javne bezbjednosti, u široko rasprostranjenoj kampanji terora i nasilja usmjerenog protiv albanskih civila na Kosovu 99. godine. Cilj udruženog zločinačkog pothvata vođenog od strane bivšeg srpskog predsjednika Slobodana Miloševića imao je prema tužiteljstvu za cilj protjerivanje većine albanskog stanovništva s Kosova kako bi se osigurala trajna srpska kontrola nad tim teritorijem. Tužitelj Chester Stamp opisao je uobičajeni obrazac masovnih zločina srpskih snaga riječima sudskog prevoditelja.
Srpske snage bi gotovo u potpunosti opkolio neko selo ili grad i ostavile samo jedan izlaz. Vojska Jugoslavije tada bi započela granatiranje koristeći artiljeriju i teško oružje, a jedinice MUP-a, uključujući specijalne i dobrovoljačke jedinice, inkorporirane ili pridodane MUP-u, tada bi ušle u grad i stjerale ljude, ponekad ubijajući, silujući, pljačkajući i paleći kuće. Kao što sam već rekao, uništavanje kuća imalo je za cilj da se osigura da se protjerano stanovništvo nema kamo vratiti.
Uplašeno stanovništvo iz sela u okolici Zapaljenog nije ni čekalo napad srpskih snaga, nego je počelo bježati. Na putu i granici snage Republike Srbije prisiljavale su civile da predaju osobne dokumente i tablice vozila, što je prema tužitelju bio dio zločinačkog pothvata, jer bi izbjeglice bez dokumenata imale problema vratiti se u zemlju, budući da bi vlasti Srbije mogle reći kako se radi o ilegalnim useljenicima.
Tokom tog sukoba, snage Srbije i Srbije ubile su hiljade kosovskih Albanaca, civila i neboraca. 800.000 ljudi prisiljno je premješteno i deportirano. To je više od 1/3 ukupnog stanovništva Kosova, a gotovo 1/2 kosovskih Albanaca na Kosovu.
Najavljeno je više od 100 svjedoka, od kojih su neki preživjeli masakre tijekom operacije srpskih snaga, zapovjeđenih prema tužitelju od strane optuženog Đorđevića. Jedan od 11 primjera masovnih pogubljenja koja će biti opisana tijekom ovog haškog suđenja je i masakar u mjestu Bela crkva 25. ožujka 99. godine.
Srpska policija otvorila je vatru na jednu grupu seljana koji su se zaputili ka mostu i pobili su 12 ljudi, među kojima su 10 bila žene i deca. Preostalim meštanima naređeno je da izađu iz korita reke ispod mosta. Odvojeni su muškarci i stariji dečaci, naređeno im da se skinu i onda im je oduzete su im sve dragocene i lične isprave. Ženama i deci naređeno je da krenu u susedno selo. Seoski lekar pokušao je da se obrati komandiru policijskom, ali su on i njegov sestrić ubijeni na licu mesta. Preostali dečaci i muškarci potom su ponovo nagurani u korito reke. Srpske snage, policija tada su otvorili paljbu i pobili 65 ljudi.
Tijekom svog obraćanja sudu, optuženi Đorđević na početku je napao Hašku optužnicu kao političku, to jest da se njemu sudi zbog toga jer tužiteljstvo želi pokazati kako SRJ nije imala pravo na obranu svog teritorija na Kosovu. Služeći se argumentima Slobodana Miloševića, optuženi Đorđević je ustvrdio kako nije bilo premještanja albanskog stanovništva od strane srpskih snaga.
Do pokreta stanovništva dolazilo iz više razloga. Straha od bombardovanja, straha od sukoba sa teroristima, straha od borbenih dejstava.
No ubrzo nakon prvog poricanja, optuženi Đorđević počeo se pravdati da je on bio samo karika u prenošenju naređenja s vrha prema dolje, te prebacivati zapovjednu odgovornost za akcije srpskih policijskih snaga tijekom kojih su se dogodili zločini na svog nadređenog, ondašnjeg srpskog ministra policije Vlajka Stojiljkovića.
Nisam imao efektivnu kontrolu nad jedinicama MUP-a koje su bile aktivne na Kosovu i Metohiji. Nisam znao ili imao razloga da znam da su meni podređeni u velikim razmjerama vršili zločine nad albanskim stanovništvom.
Podsjetimo, Đorđević je optužen 2003. zajedno s generalima Jugoslavenske vojske Nebojšom Pavkovićem i Vladimirom Lazarevićem te generalom srpske policije Sretenom Lukićem. No budući da se skrivao 4 godine, suđenje mu je počelo kasnije nego prema optužnici njegovim suradnicima u udruženom zločinačkom pothvatu. Nakon uvodnih riječi tužiteljstvo je započelo s izvođenjem prvih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Kao bivši šef pregovaračkog tima Prištine i novinar Veton Suroi svedočio je u Hagu o političkim i drugim okolnostima na Kosovu pre i tokom rata od 1998. do 1999. godine. Navodeći da je na hiljade Albanaca ubijeno, a više od milion proterano iz svojih domova, Suroi je detaljno opisivao akcije granatiranja sela, paljenja kuća i proterivanja albanskog stanovništva.
Toga dana, 1. aprila, ako se ne varam, krenula je cijela jedna rijeka ljudi koju je pratila srpska policija. Svi su ti ljudi išli prema Kosovom polju. To su bili ljudi koji su očito bili istjerani iz svojih kuća, jer su sa sobom nosili tek plastične vrećice i kruh u njima. Sljedećeg dana otišao sam do kuće jednog mog prijatelja iz djetinjstva i vidio sam da je kuća prazna, a na štednjaku je još uvijek stajao kolač koji je ispekla domaćica.
Suroi je objašnjavao i kako su u akcijama razaranja srpske vojske i policije određene kuće ostajale netaknute.
Postojala je ta jedna ulica po imenu Crkvena ulica, pošto u blizini te ulice pravoslavna crkva. A stanovnici u toj ulici morali su da postave ikone na prozore, jer bi takve kuće koje bi u prozoru imala ikonu ostale neoštećene.
Na optužbe da je organizovao uklanjanje i premeštanje posmrtnih ostataka stotina Albanaca, Đorđević je rekao da je tadašnji ministar policije Srbije Vlajko Stojiljković dao naređenje da se leševi ubijenih na Kosovu, koji su kasnije nađeni u Dunavu kod Kladova, prebace u Srbiju, a da je on taj nalog samo, citat, preneo i sproveo. Ovu hladnjaču sa 50 tela žena, dece i staraca je u proleće 99. iz Dunava izvukao profesionalni ronilac Živadin Đorđević. Za naš program prisjeća se šta je video tog 6. aprila s kraja 90.
Kada smo već povukli hladnjaču do 10 metara i zadnji deo je već izašao iz vode, jer ona je dosta bila teška, to je bilo jako sumnjivo. Ja sam primetio da vidi jedna ruka kod oštećenog dela kabine. I onda smo mislili, kad smo malo otvorili vrat, onda u nas je užas. Ona je slika je bila stravična, to mi dan danas u sećanju. To su leševi jedan preko drugoga. Onaj prvi utisak, ne možete odmah ni da shvatite da je to ima svega i mlado i staro. E sad, odmah su hteli da vratimo nazad, vrata da zatvorimo. I to je otišlo posle preko više instance do vrha gore.
Isto veče, Đorđević i još nekoliko ljudi koji su izvadili hladnjaču iz Dunava obavešteni su da treba da smatraju kako se ništa nije dogodilo.
Tako da je moj posao bio završen tu, a sad su mi posle čuli da je to hladnjača odvezano u Petrovo selo, da je minirana, da su lešili opcije za Batajnicu. To se radilo u toku noći, to niko nije vidio.
Ovakva i slična svedočenja čini se građane Srbije više ne zanimaju. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali ne može ni da se seti ko je Vlastimir Đorđević, a suđenje u Hagu redom ih ne zanima.
Je Vlastimiru Đorđević je juče počelo u Hagu?
Ne.
El znate o kome je reč?
Ne.
Ne zanima vas?
Pa iskreno da budem ne.
Nije, nisam ni obraćao pažnje.
Mislim, smučilo mi se. Sve mi se smučilo. Ali stvarno ne pratim.
Pa mislim da je to neko deo naše prošlosti, možda tako tužne i ne interesuje me potpuno.
Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko razlog odsustva interesovanja, pored ostalog, leži u tome što se osim suđenja Miloševiću, Šešelju i nedavno pojavljivanju Radovana Karadžića, sva dešavanja u Hagu u medijima prenose kroz šture informacije bez objašnjenja konteksta.
Važnog Haškog tribunala još se nikad nije citirao iz temnih komercijalnih razloga kao tema koja ima neku moralnu težinu ili koja je važna za ovo društvo iz nekih moralnih razloga. Znači, u tom pogledu Haški tribunal uopšte nije uspio da se nametne kao činjenica neke naše bliske prošlosti, zapravo kao institucija koja bi mogla da potakne neki dijalog ovdje u vezi sa prošlošću. To verovatno ostaje za neke buduće generacije.
Iz Beograda, Iva Martinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon 16 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku, gdje ih je likvidirala vojska Radovana Karadžića i Ratka Mladića, državni organi Crne Gore riješili su zatvoriti ovaj slučaj. Članovima obitelji žrtava deportacija bit će isplaćena odšteta ukupnoj vrijednosti od 4 miliona eura, a istovremeno su podignute optužnice protiv 9 sadašnjih visokih policijskih službenika koji se smatraju odgovornim za počinjenje ovog zločina. Ovakav rasplet slučaja crnogorska je javnost dočekala s odobravanjem, iako još uvijek nije jasno da li se podignuta optužnica odnosi i na sve sudionike ovog događaja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prije 4 godine pokrenuta je prva parnična tužba protiv Crne Gore od strane porodica žrtava Bošnjaka i Srba, koje je crnogorska vlast deportovala u maju 1992. iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Ukupno su zatim podnesene 42 tužbe u kojima je tražena odšteta za pretrpljen bol i patnju. Od ukupno 150 osoba za koliko se zna da su vraćene nazad u Bosnu iz Crne Gore, 83 su ubijene od strane vojske Republike Srpske. Na samom kraju prošle godine vlada Crne Gore je objavila da se obavezala da sporazumno isplati porodicama deportovanih 4,2 miliona eura. Ministar pravde Miraš Radović.
Se stekli uslovi da se u 42 parnice zaključe sudska poravnanja i vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost Vrhovnom državnom tužiocu kao zakonskom zastupniku države u imovinsko-pravnim sporovima da zaključi sudska poravnanja u skladu sa dogovorenim uslovima.
Za Hazbiju Begić, koja danas živi u Švedskoj, a čiji je muž ubijen u fočanskim logorima smrti, ovo je bila dobra vijest i potvrda da je Crna Gora priznala da je zločin počinjen.
S tim poravnanjem priznato je da je učinjen zločin nad tim nedužnim ljudima. Za pare manje više, ali više mi je, draže mi je to što su, znači, priznali su, isplaćuju, priznaju da su radili zločina nedužnim ljudima. I što se to piše i što se daje u javnosti i što se objavljuje, to mi je samo drago, zato što znam što znam. Prvi dan kad smo došli u policiju u Herceg-Novi i rekli im oni nisu krivi, oni nisu ništa uradili, a oni su nas takvim pogrdnim riječima istjerali. I šta i takvim uvredama koje ja nikad ne mogu zaboraviti, ja mogu dobiti milione kruna, milione eura, ali to meni ništa ne zna. To ne može tebi nadoknati ono što si ti izgubio i ono koliko si ti povrijeđen.
Advokat Dragan Prelević, čiju advokatsku kancelariju porodice žrtava smatraju najzaslužnijom za dobijanje ove dugotrajne bitke sa državom Crnom Gorom, kaže.
U međuvremenu je preminulo petero tužilaca, međutim smatramo da je bolje ikad nego nikad. Smatramo da se radi o jednom presedanu u regionu, da se radi o istorijskom događaju od međunarodnog značaja za suočavanje s prošlošću i da je postignuto makar moralno zadovoljenje naših klijenata.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, osim značaja ovog čina za porodice deportovanih, naglašava da je ovaj slučaj značajan i sa aspekta uvođenja novog standarda u Crnoj Gori po pitanju ljudskih prava.
Sama odluka o ovome govori o tome da pojedini članovi vlade nisu u ranijem periodu imali dovoljnu odgovornost kada je riječ o ovom procesu.
Šeki Radončić, novinar koji je skupljene dokaze o deportaciji objavio u knjizi Kobna sloboda, po kojoj je snimljen i dokumentarni film Karneval, nakon što se država odlučila da preuzme odgovornost za činjenje 90-ih, poručio je da je to bio veliki dan za Crnu Goru.
Sebi otvara vrata da se ovaj zločin sankcioniše i krivično, da se uvede dan sjećanja na ovaj zločin, da se napravi spomenik žrtvama. Crna Gora je otvorila vrata da jednostavno se suoči sa prošlošću. U svakom slučaju ja mislim da se radi zbilja o jednoj istorijskoj odluci kojom se Crna Gora vraća svojoj tradiciji, svom čovjeku, svom junaštvu.
Crnogorsko državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv 9 nekadašnjih policijskih funkcionera kojima je se stavlja na teret da su tokom maja 92. godine u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju nezakonito preseljavali civilno stanovništvo, državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica tako što su izvršavali naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, pokojnog Pavla Bulatovića, zajedničkim aktivnostima službe državne i javne bezbjednosti. Podsjetimo, Pavle Bulatović je ubijen početkom 2000. godine u Beogradu. Četvorica optuženih se već nalaze u pritvoru, dok su petorica još na slobodi. Svi su negirali krivicu, tvrdeći da nisu učestvovali u deportaciji izbjeglica. Jedan od optuženih, nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik službe državne bezbjednosti Boško Bojović, je potvrdio da je državljanin Srbije, te da će u predstojećim konsultacijama sa advokatskim timom odlučiti kakav će odnos imati prema sudskom procesu u Podgorici.
Samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Ja se potragama po Crnoj Gori nisam bavio. Sugodno je to pričat da se tajna policija bavi potragama. To nije moj posao. Tebi naredio, tamo pišu naredio Pavle Bulatović. Nikad na tu temu nismo razgovarali i nikad na takav sastanak nisam bio. To je istina i tačka, nemam ništa drugo da kažem.
Dok čekamo početak suđenja, otvoreno je pitanje da li će eventualno biti još optuženih, iako je dio javnosti pozdravio rad specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine. Pojedini politički subjekti u Crnoj Gori su ocijenili da je ovaj slučaj tužilaštvo procesuiralo zbog predstojećih parlamentarnih izbora. Poslaniku opozicione socijalističke narodne partije Vasiliju Laloševiću je posebno nepravedno što je u optužnici pomenuto ime Pavla Bulatovića, dugogodišnjeg člana te stranke, ali i zato što je policija uhapsila optužene tokom noći.
Pola sata posle ponoći iz kreveta, iz kuća, pred očima familija, hapse poštenog Branka Bujića, gospodu Glendžu Štivačanina i gospodina Stojevića. Zar nije taj direktor policije mogao reći svojim izvršiteljima, sačekajte jutro, jer su njihovi advokati kazali da će primiti optužnicu i da će se pojaviti pred sudijom. Ko je htio da stvori psihološki teror nad tim ljudima i tim porodicama?
Podsjetimo, izbjegli iz Bosne su također 92. godine bili hapšeni pod okriljem noći, ali bez optužnice i obrazloženja privođeni u policijske stanice, a zatim bez riječi deportovani na ratno područje u ruke Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Postupak protiv Branimira Glavaša i šestero njegovih suradnika za ratne zločine protiv osječkih Srba u jeseni zimu 1991. godine odvija se formalno korektno, ali i dalje ostaje sumnja da će u konačnici politički interesi i odnosi snaga u trenutku donošenja presude biti važniji od snage dokaza i svjedočenja iznesenih tokom maratonskog suđenja. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Postupak
Postupak protiv Branimira Glavaša i drugih za ratne zločine protiv osječkih Srba ući će u anale hrvatskog pravosuđa jer je tri puta kretao ispočetka. Pesimisti će reći da to nimalo ne začuđuje jer je do sudskog progona Branimira Glavaša došlo tek nakon što se on politički razišao sa vladajućim HDZ-om. Dok će optimisti reći da je bolje ikad nego nikad, pogotovo što ratni zločin nema zastare. Do sada je ispitano 40-ak svjedoka. Sudac koristi zakonsku mogućnost da maksimalno ubrza postupak i nema formalnih zamjerki na dosadašnji tok ovog suđenja na koje se čekalo preko 15 godina. Podsjetimo, protiv Glavaša i šestero nekadašnjih pripadnika njegove prištavske postrojbe vodi se objedinjeni postupak za dva slučaja koje su mediji prozvali garaža i selotejp. Za slučaj garaža Glavaša se tereti po zapovjednoj i izravnoj odgovornosti za zlostavljanje trojice i ubojstvo dvojice srpskih civila u garažama u dvorištu zgrade u kojoj je bio smješten krizni štab kojem je on bio na čelu. U slučaju selotejp njega i preostalih šestero optuženika tereti se za ubojstvo 10 civila, većinom srpske nacionalnosti, koji su nakon ilegalnog privođenja mučenja dovođeni na obalu rijeke Drave, ruku i usta vezanih ljepljivom trakom i tamo ubijani i bacani u rijeku. O dosadašnjem tijeku postupka za naš radio govori monitorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Jelena Đokić-Jović, koja prati suđenje u ime mreže hrvatskih nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Većini mi se teče kako treba. Sud sada to korektno vodi, čak je za razliku od prijašnje glavne rasprave gdje je tu procesnu disciplinu nije uspio držati. Sad čini mi se da to štima, da čak koristi te, znači, stegovne mjere koje mu također ZKP daje na raspolaganje, koristi upozorenja, čak i novčano kažnjavao drugog tuženika, a jednom prigodom je čak i protiv drugog tuženika bio određen takozvani procesni pritvor.
Sa druge strane, donedavni voditelj Surednog centra Hrvatskog helsinškog odbora u Osijeku, Jaroslav Pecnik, nije zadovoljan ponašanjem suca. Zločini u Osijeku nisu pali s kruške, upozorava on u izjavi za naš radio.
Suca ne interesira zapravo cijeli kontekst, nego ga samo interesira događaj, što je možda sa pravne strane u redu, ali zapravo da bi se shvatio cijeli slučaj, da se ti Srbi nisu sami vezali selotejpom, vezali za žicom i bacili se u Dravu i usta se ubili, nego da je to ipak neko učinio, da sam u pravu, govorim i svjedočenje gospodina Bognara, bivšeg župana, koji je vrlo otvoreno, precizno govorio, naravno, o indicijama, jer nije držao svijeću, ali naprosto te stvari kao da nikoga ne interesiraju.
Podsjetimo, prošlog je tjedna bivši socijaldemokratski osječko-baranjski župan Ladislav Bognar u svom svjedočenju kazao kako je Glavaš nastojao u potpunosti kontrolirati situaciju u ratnom Osijeku, te da su na svim strateškim mjestima u to vrijeme bili njegovi ljudi. Često se hvalio da je u Osijeku on zakonodavna, izvršna i sudska vlast, kazao je Bognar, koji smatra da je Glavaš kao zapovjednik obrane grada nanio štetu jer se miješao u sve poslove i nije sadržao hijerarhije. No o konkretnim zločinima koje se Glavašu i suoptuženicima stavljaju na teret, Bognar je kazao kako nema izravnih saznanja, nego da je o svemu uglavnom čuo iz priča ili preko medija. Za 5. veljače najavljeno je svjedočenje Vladimira Šeksa, koji je u vrijeme kada su se ovi zločini dešavali bio šef kriznog stožera za Slavoniju, dok je Glavaš bio šef osječkog kriznog stožera. Činjenica je da su do Glavaševog razlaza sa HDZ-om njih dvojica bili u javnosti percipirani kao prst i nokat. Pecnik ne očekuje ništa spektakularno, jer je Šeks do sada već u niz navrata pokazao da je izuzetno vješt političar koji je preživio svaku krizu.
Nedvojbeno je da je veza Glava Šeks postojala. Naravno, ja ne mogu prejudicirati stvari pa reći da je postojala i u vezi ovih svih nemilih događaja, ali da je Glavaš bio Šeksov čovjek, da je tumačio u svojoj glavi Glavaš što bi bilo dobro učiniti i što Šeks očekuje, ali Šeks je prelukav da bi u svemu tome sudjelovao i mislim da Šeks će samo sebe na neki način vaditi iz te situacije i pokazivati kako on s tim nema veze, a usput ako može Glavašu pomoći, pomoći će, ako ne, naprosto će, kako da kažemo, krenuti leđa i prepustiti Glavaša njegovoj sudbini.
Kako se pokretanje istrage protiv Glavaša, mnogi će reći nimalo slučajno, poklopilo sa političkim razlazom Sanadera i Glavaša, tako Pecnik vjeruje da će završetak cijele priče, dakle presuda, biti još jednom više određena odnosom političkih snaga u tom trenutku nego tijekom suđenja i uvjerljivošću iznesenih dokaza.
Bojim se da ta presuda, kakva god da bude, bit će više nekako politička, ajde recimo uvjetno rečeno, da li će doista premijeru Sanaderu i vladi više koristiti da se osudi Glavaš ili će koristiti se to za unutrašnje neke političke odnose i preslagivanja. Glavaš ima ipak u Saboru neke glasove, pa se tu može nešto nagoditi.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovaj program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U Beograd bi uskoro trebala stići posebna misija Evropske unije kako bi provjerila da li Srbija u potpunosti surađuje s Tribunalom za ratne zločine u Hagu. Nakon sastanka s Evropskom trojkom, takav poziv uputio je šef srbijanske diplomacije Vuk Jeremić. Evropski povjerenik za proširenje Oli Rehn najavio je da će u februaru više stručnih misija Evropske unije posjetiti Beograd. Tamošnje vlasti naime vjeruju da diplomatskom inicijativom mogu ubrzati eurointegracije. To se može dogoditi samo ako se administracija u Briselu uvjeri u ono u što se sam Haški tribunal do sada još uvijek nije u potpunosti uvjerio, a to je da Srbija zbilja surađuje s tribunalom u Hagu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Srbija će, veruju u Beogradu, rešiti najveći deo problema sa Evropskom unijom ukoliko slomi jak stav i otpor holandske administracije. Stoga je ministar Jeremić u posjetu Beogradu pozvao i svog holandskog kolegu Maksima Verhagena.
On je prihvatio da poseti Srbiju. Mi se nadamo da će do te posete doći što je moguće pre. Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom. Ona je naš budući partner u Evropskoj uniji.
Od nedavna šefica spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova, žena sa dugogodišnjim stažom u NGO sektoru, Sonja Licht, podlači da otpor Holandije neće biti lako slomiti.
Lično verujem da tu postoji jedan problem koji je složen u toliko što je to i unutrašnje pitanje Holandije, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena, tako da ja ne verujem da Beograd tu može nešto naročito da učini. Mnogo više mogu da učine članice Evropske unije. Beograd može da učini naravno ono što je najosnovnije, a to je nadam se da se relativno brzo Mladić i Hadžić nađu u Hagu.
Bez obzira da li su spremni da poveruju ili nisu, Srbija više nema šta da krije. Stoga su podaci o saradnji sa sudom u Hagu i gonjenju preostala dva optuženika transparentni, pa svako može imati uvid, uključujući i one koje Brisel bude poslao u beogradsku misiju. Takvu ocenu preneo nam je član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović.
Više puta sam i ja inače rekao da smatramo da nije dobra pozicija ili sve ili ništa, dakle ili Mladić ili ništa, zato što se onda obezređuje u potpunosti sve ono što je urađeno. Urađeno je mnogo, jer je Srbija veoma mnogo uradila na usradnji sa Haškim tribunalom i ja bih bio slobodan da kažem da u ovom trenutku ta saradnja bi mogla da dobije ocenu da je to potpuna saradnja, jer izostaje rezultat, ali su sva sredstva tu, upoznato je i tužilaštvo i sud i relevantni faktori šta se sve preduzima, tako da mislim da takve posete ne bi mogle ni na koji način da škode.
Ipak nameće se i zebnja da se Beograd ovog puta obraća na pogrešnu adresu, stoga i saradnica Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić ocenjuje da je Jeremić povukao klasični diplomatski potez, ali joj je nejasno zbog čega se Evropska unija poziva u posao inspekcije u ime tela koje su osnovale Ujedinjene nacije.
Sud za suđenje ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Jugoslavije, je li tako bivše, je zapravo organ Ujedinjenih nacija. I bilo bi sasvim logično da ukoliko Srbija nema povjerenja u izveštaje tužioca ili u rad tog suda, za procenu njegovog rada se obrati zapravo Ujedinjenim nacijama, a ne Evropskoj uniji.
Ipak, Sonja Licht uverena je da mnogi povoljni vetrovi trenutno duvaju za Srbiju, što je razlog nove diplomatske ofanzive. Ona podlači da od izjave Olija Rehna, koji se krajem prošle godine založio da se Srbiji što pre omogući primjena sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, pa sve do čitavog niza sličnih izjava diplomata većine država Evropske unije, osjeća se to otopljavanje. Na drugoj strani, kaže naša sagovornica, Beograd više ne može isključivo nastojati da omekša otpore protivnika, poput Holandije, već bi morao primeniti strategiju uveravanja naklonjenih u Evropskoj uniji, kako bi oni uticali na rezervisane članice.
Sigurna sam da Holandiji ne može da bude svejedno ako su druge članice apsolutno odlučne da Beograd može da ispuni svoje obaveze lakše kada je bliži evropskim integracijama nego kada je od njih malte ne u velikoj meri, da ne kažem potpuno jer to nije tačno, ali u velikoj meri isključen.
Kako bi pokazala iskreno svojih proevropskih namera, vlada Srbije je prošle godine odlučila da sama primenjuje sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa EU, iako iz Brisela nije stiglo zeleno svetlo. Taj potez je ipak pozdravljen, što je nesumnjivo uticalo da zvanična ovdašnja politika 2009. godinu proglasi godinom eurointegracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.